Prezidentin Amerika Donald Trumpi fi jaartin isaa Melania Trump maatii Pittsburgh ka godini Pennsylvaniaatti namirraa lubbuu dhabe dubbisuu fi itti yaa'uu jiran. Bulchootaaf warri lafaa ammoo akka Trump hammeen warra adii qofu faarsuu afaan guutatee dubbatutti hin simannuu jechuu jira. Lafteen akka inni dhufu hin feenuu jechuu jiran bulchiinsaa fi warri lafaallee tanallee tujjibeennutti.
Prezidenti Trump ennaa isaan Pittsburgh daawwachuuf har'a deemanitti hoogganoonni juushota aangi tokko hamma isaan olaantummaa warreen adii balaaleffatanitti gamas akka hin dhufne jechuun ittisan. Trump biyyattii keessatti aariin gara dhukaasa sanaatti geessu akka belbelu ka godhe sabaa himaaleedhaa jechuudhaan qeeqan. Trump waldaa warra juushii Pittsburgh keessatti haleellaa dhukaasa kan namoota 11 galaafate poolisii dabalate kanneen biroo jaha madeesse balaaleffataniiru. Lubii waldichaa kaleessa haasaa dhageessisaniin maaltu gochaa jibbiinsaa kana akka kakaase dubbataniiru. Akka hoogganaatti ennaa jecha jibbiinsaa dubbattu uummati martinuu akka dubbatu feeyyama kennitaaf. Akkasitti dubbachuun gaariidha. Uummata akkasitti ilaaluunoo gaariidha. Deebiin koo miti ka jedhu jedhan. Bulchaan Pittsburgh Bill Peduto akka jedhanitti gaaffii maatii kanneen miidhaan irra ga'eetiin pirezidaantichi hanga guyyaa har'a sirni awwaalchaa raawwatamutti gamas akka hin daawwan yaadachiisaniiru. Dhaabi nageenyaa ammayyuu dhukaasa sanaan booda haala jiru qorataa jiraa jedhan. Lubii waldaa juushotaa daawwannaa Trump simataniiru. Hoogganoonni juushotaa kanneen Pittsburgh keessaa hangi tokko garuu xalayaa erganiin Trump hanga olaantummaa warreen adii balaaleffatanitti magaalattii akka hin daawwanne gaafataniiru. Miseensonni waldattis kan isaan jedhan xalayaan barreeffame waan nutti dhaga'amu waan ta'eef waan sirriidha jedhan. Gaariinuu hawwuu isaaniis ta'e isiniin yaadaa jechuu isaanii hin barbaannu jedhan. Shakkamaan dhukaasa sana raawwate Robert Bowers poolisiidhaan yeroo sadii kan itti dhukaafame yoo ta'u ajjeechaa fi manna irratti dhiyaateef jecha yeroo jalqabaaf kaleessa mana murtiitti dhiyaateera.